Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Naším dnešním hostem je známý fotograf Tomky Němec. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak stačí říct vaše jméno a asi většině z nás se vybaví jedna fotografie, černobílá, a Václav Havel vlastně uniká před, nebo překvapila ho Mořská vlna. Je to taková signifikantní fotografie pro tu vaši práci s někdejším prezidentem?
Tak ona se stala takovou ikonickou, později, když umřel, tak se stala ta druhá, jak odchází směrem k moři. Mm-hmm. Je to jedna z mnoha fotografií, které vznikly v tom období, kdy já jsem ho fotografoval, kdy to byly báječní léta, to znamená začátek 90. let. A mě šlo vlastně o to vyfotit toho člověka trošku jinak, než jenom, aby to byl, řekněme, dokument, který popisuje ten daný okamžik v tu danou chvíli a pak umře. Takže vždycky mi šlo vlastně jako v celkově fotografii o to, aby to mělo nějaký přesah a mohla ta fotografie mluvit za desetiletí, což doufám, že se v tom projektu Havel nějakým způsobem povedlo a že vlastně se potvrdilo, jakou vypovídací hodnotu dokumentární fotografie s přesahem a vlastně má svý opodstatnění a jak může fungovat na lidi.
Zrovna tahleta fotografie bych si odhadoval, nebo troufal říci, že vznikla spíš náhodou. Čím to, že má vlastně jako takovou nebo že nás takto oslovuje?
To já nevím, protože nejsem na té druhé straně. Já jenom vím, že ta situace přišla, protože přišla nějaká příbojová vlna, tím, jak prezident byl zvídavý a všechno si chtěl zkusit, tak nějak neodhad ten rozměr a šel k moři blíž, než bylo záhodno. Tak ta vlna zalila. Já si myslím, že moje štěstí bylo to, že jsem na to byl nějakým způsobem připravený. A jak často říkám, byl jsem ochotný si ty naleštěné polobotky taky namočit a jít vlastně trochu do té vody, protože nás tam bylo víc fotografů, ale myslím si, že jsem byl asi jediný, aniž bych se vytahoval, chraň Bůh, který to risknul do té vody vles a tím pádem vlastně velmi kontaktní a ta fotografie a nějakým způsobem se tam poskládalo a má nějakou jakoby větší vypovídací hodnotu, než je pohopový záznam. Hmm.
Jaké postavení jste tehdy měl v týmu kolem Václava Havla?
A tak to byla taková divoká doba. No, já jsem prostě za pomoci některých lidí se dostal do jeho blízkosti, protože předtím jsem ho nefotografoval. A když to řeknu úplně lapidárně, přišel jsem někdy v prosinci, v listopadu, respektive, pardon, v prosinci a v lednu na Pražský hrad. Hmm. A když to hodně zjednoduším, tak jsem řekl, já bych ho rád fotil a oni řekli, tak ho foť. A pak jsem se stal asi za 9 měsíců toho období oficiálním fotografem jako zaměstnancem, ale do té doby jsem tam chodil jako do hodin klavíru, takže to bylo jako takový hodně volný.
A když jste byl tím oficiálním fotografem, měl jste nějaká privilegia? Měl jste třeba přístup tam, kam obvykle ti ostatní fotografé neměli?
No tak já myslím, že ten rok 90 byl poměrně otevřený a že hodně kolegů se dostalo jako do jeho blízkosti a vlastně se zúčastňovali všech cest a já nevím, setkání, takže to nebylo vůbec tak striktní, jak by to mohlo vypadat. Protože i podle toho, co já vidím na jiných fotografiích, tak si uvědomuji, že tam řada fotografů byla. Ale samozřejmě jsem měl určitou výlučnost v tom, když jsem trávil s ním nějaký čas jako v osobním prostředí, ať bytu nebo v Lánech nebo na cestách, tak jsem patřil do toho pytle blech, jak on říkal, a tím pádem jsem samozřejmě to privilegium měl, což někdy může být bezvadný a někdy to samozřejmě může být těžší, protože na sebe berete tu úlohu toho, že to máte takzvaně jednodušší, takže by ten výsledek měl být excelentní, co se týká toho, té fotografie, ale často se to samozřejmě nepovede.
A stalo se někdy, že vás od někud, teď nechci říct, si vyhnali, spíš vás někam nepustili?
Co se týká Václava Havla, tak myslím, to český prostředí fungovalo naprosto otevřeně a já jsem měl opravdu jakoby tu výhodu, že on tím, že si mě pustil k tělu, tak vlastně jakoby to bylo takový nepsaný, nevím co, zákon, jakože, že nade mnou držel jako ochranou ruku. Já to trošku přeháním, ale nikdy nikdo, a hlavně to bylo přátelský prostředí, ty první 2-3 roky byly jako fajn lidi, kteří nedělali, myslím, žádný vlny. Hmm.
Zase jsme u těch vln, ale no. Teď střelím od boku, byl jste i u setkání s Rolling Stones, u těch slavných fotografií?
Jo, já jsem fotografoval v roce 90, když přijeli poprvé, to se mi povedlo i fotit samotného Keitha Richardse, takový portrét, který mi o 5 let později, když přijeli na druhý turné, tak mi to podepsal a já jsem mu věnoval velikou fotografii a bylo to takový hezký. Aniž bych se dělal nárok to, že by si mě zapamatoval, chraň Bůh, to vůbec ne. A u toho jsem byl a pak jsem udělali takovou jako hezkou fotku skupinovou vlastně všech těch lidí kolem Václava Havla s nima. Takže tam je, myslím, i vlastně jakoby důležitý prvek toho dokumentu, že za 20-30 let to hovoří jinak. Mimochodem teď vím, že lidi mi posílali, že dokonce na koncertě Rolling Stones se promítali mý fotografie Václava Havla, bohužel teda bez toho, aniž bych já to věděl, tak to je takový typický znak, myslím, v této společnosti, že se dost věci kradou nebo berou tak jako automaticky, ale...
To myslím, že bude ještě jedno z našich témat, ale já jsem si totiž na ty fotografie vzpomněl, že teď jsem na Twitteru viděl tweet jedné asi z mladých dívek, která tam psala, ráda bych věděla, čemu se tehdy smáli. Na to už si asi nespomenete, na to setkání.
Já přesně nevím, na co ona se ptá, na jakou situaci, protože oni s ním byli poměrně dlouhou dobu. Jestli to ta fotografie, nebo míří na tu fotografii, která je třeba v knize, nebo byla na výstavě v Doxu, která je poměrně jako fajn, tak myslím, že oni jsou takový zahledění a na té fotografii je vidět, jako, že ten Havel baví, jako, že vlastně jako na něj koukají trošku jako na svatý obrázek a on samozřejmě si to užíval a s tou naší mužskou ješitností jako mu to dělalo dobře samozřejmě, aniž bych to nějakým způsobem chtěl říkat, že byl ješitnej, takhle to nemyslím, ale dělalo mu to dobře a oni vlastně jako myslím, že politiky mají dost na háku, ale třeba Richards jako ve své autobiografii píše vlastně, že Havel pro něj byl jako symbol ztělesnění toho dobra a že vlastně to byl jediný politik, na což byl hrdý, že se s ním setkal, což je vlastně velmi milý, když tomu věnuje jednu stránku ve svém životopise.
Dá se to považovat za váš životní projekt, ta kniha Václav Havel? Já se ptám i proto, že vy jste to vlastně vydal vlastním nákladem. A věnoval jste tomu neuvěřitelnou energii, protože když čtu, že jste prohlédl 67 622 kinofilmových políček, tak jste nad tím asi strávil hodně času.
Je to tak, já jsem měl kolem sebe skvělý tým lidí, dobrovolníků, jako kamarádů, kterými nesmírně, já nemůžu vyjmenovat, protože na to nemáme čas, ale zasloužil by si to prostě lidi, kteří jednak mají rádi Václava Havla, jednak mají rádi mý fotografie a pomohli mi od webu počínaje po produkci konče. Já jsem to původně chtěl vydat s vydavatelem, ale protože ty podmínky byly dost pro mě nevyhovující, tak jsem se ve finále rozhodl, že žádný cizí peníze do toho nevložím než vlastní a ten projekt, že si udělám od A do Z sám, což se mi samozřejmě na začátku jsem nemohl vědět, jestli se mi to povede nebo ne, ale díky taky reakci lidí na sociálních sítích a na tom, že sdíleli, tak mi nesmírně pomohli si věřit a samozřejmě se pak teda povedlo včetně té výstavy v Doxu, kterou vidělo, jak jsem se předevčírem nebo při minulý týden dozvěděl, 36 tisíc a nějaké drobné lidí za 3 měsíce nebo 4, tak to je obrovský číslo. Takže ta podpora, ten support byl obrovský a ta kniha mohla vzniknout díky jako tomu, že jsme na ní pracovali přibližně 12 až 14 měsíců. A já jsem se to učil za pochodu a byly to velký nervy, protože si musíte zajistit a zjistit, jak funguje Česká pošta, dosílání lidí, kteří si objednají, vytvořit si e-shop, vytvořit si web a současně udělat tu knihu, aby nebyla nudná, protože je o jednom člověku a je prostě na 290 stranách, takže vlastně vy musíte udělat takovou selekci, a k tomu já jsem měl svého oponenta Michala Hladíka, který vlastně jako do mě šil. A když jsme se dostali na kapacitu 700 fotografií, tak jsme nevěděli, který už máme vyhodit, ale nakonec jsme skončili asi na těch 263 nebo kolik.
Takže jsou tam jak ty ikonické fotografie, tak je nikdy nepublikované.
Nepublikovatelné bych neřekl, protože to nedělám.
Tak jsem to nemyslel, jenom jsem se přeřekl.
Já vím, já to využívám, promiňte. Myslím, že se tam objevily v knize jako věci, které nikdy předtím nebyly nikde publikovány. A na tom je vlastně vidět, jako, jak báječně funguje ta fotografie, když uplyne nějaký čas a kdy vlastně nám přiblíží tu dobu. Dneska vlastně nás politika nebaví, protože máme politiky, jaký máme, aniž bych byl jmenovitej, ale kdo chce, tak pochopí a mý názory jsou všeobecně známý. Takže samozřejmě jsem fotil svýho prezidenta, jinýho už bych nefotil, když to řeknu teda kulantně. Tak myslím si, že lidi si nacházejí i v těch fotografiích, v té knize na výstavě právě tu dobu, kdy to bylo o něčem, co mělo nějaký smysl a bylo tam to nadšení a tak dál. Takže když to uzavřu, ten projekt byl bezvadný. Pomohli mi jak lidi, kteří mi pomáhli při práci, tak lidi, kteří si tu knihu koupili a dneska si mají teda možnost koupit ještě pouze u mě, tedy pokud chtějí, tak je nadále.
Naším hostem je dnes přední český fotograf Tomky Němec. Budeme si povídat i za chvilku. Posloucháte Český rozhlas dvojku. Naším hostem je fotograf Tomky Němec. Zatím jsme mluvili o projektu Václav Havel, což je kniha fotografií. Jak jsme o tom mluvili, tak jste na tom pracoval hodně dlouho. Já bych se ještě vrátil k té éře. Nejprve 1989 až 1992, to byla ta divoká léta, jak jste sám zmínil, ale vy jste se potom k fotografování Václava Havla vrátil v roce nebo v letech 97 až 2002. Bylo to v něčem jiné, ta práce?
Už to bylo úplně někde jinde pro mě osobně. Nás tam střídalo víc fotografů, protože tehdejší, já jsem v 90. letech dělal pod panem Žantovským, tiskovým mluvčím a šéfem tiskového odboru vlastně. Tak pak přišel pan Špaček a ten měl jinou ideu a tam se střídali fotografové. Už tam nepracoval fotograf jakoby na plný úvazek, ale v zásadě si je pozývalo to tiskové oddělení na dokumentování určitých vybraných akcí a cest, takže nás se tam střídalo několik a pro mě to vlastně už jako jednak jsem byl někde jinde, já jsem fotil si jiné věci a chtěl jsem si fotit, už jsem nechtěl fotit tolik toho prezidenta, aniž bych se rouhal, ale ty kolegové, kteří to třeba dělali poprvé nebo s ním přišli jakoby poprvé do kontaktu, tak byli víc jakoby na to natěšení. A to je jedna věc. Druhá věc, myslím, že Václav Havel tím, jak se stal českým prezidentem a umřela mu Olga, a pak si vzal tu novou paní a tak se jako vlastně každý z nás nějakým způsobem vyvíjí, mění a ta atmosféra kolem taky byla jiná, takže pro mě už to nebylo natolik silný a hlavně ten úřad se jaksi znormalizoval, to je hnusný slovo, že jo, normalizace, to mám spojený s něčím jiným, ale jako v tomto pozitivním smyslu jako vlastně...
Už to nebyla ta divoká léta,
už to mělo vlastně to zařezávalo, takže tam těch příležitostí udělat jakoby něco emočně silnějšího je vlastně jakoby, nebo s přesahem, byl to větší úřad, jo. Takže mě to...
Stalo se často, že třeba některá fotka neprošla? Že...
Nikdo mě nikdy nefiltroval, abych na to nikdy nepřistoupil. Já jsem jako svébytná, svobodná osoba. Hmm. A kdyby, jo, to měl pan Špaček na začátku nějakou takovou jako představu, tak my jsme to dělali tím způsobem, že jsme měli dva foťáky, že jo, a na jeden jsme si fotili to, co nás zajímalo, jakoby osobně, to umění. A to druhý, co musíme odevzdat, jako což byly ty podání rukou a ty politické mítingy a tak dále. Ale každý z nás se samozřejmě, já jsem se střídal s Karlem Cudlínem hlavně, tak pro nás vždycky bylo důležité udělat ten dokument s tím přesahem a ten černobílej, který máme rádi. No.
A byl to velký stres, že musíte myslet jakoby dvojmo?
Nebo jo, to je naprosto schizofrenní situace. Hmm. Je to úplně napitel a my jsme se Špačkovi to snažili nějak jako vysvětlit, ale on tehdy měl nějakou zkušenost s jiným fotografem, který byl v tom období, kdy já jsem tam vlastně nebyl jako měl nějaký obavy, tak aby jsme asi pana prezidenta nepoškodili, což je nesmysl, protože když jsem ho nepoškodil v roce 90 až 93, tak proč bych to dělal, měl jsem ho rád samozřejmě.
Jak vám ta práce pomohla v kariéře, protože když čtu, nebudu zdržovat výčtem všech médií, kde vlastně zveřejnili vaše fotografie, jsou to ty nejslavnější deníky, časopisy, bylo to i díky tomu, že jste spolupracoval s Václavem Havlem?
Já myslím, že jednoznačně mě to nastartovalo tu zázračnou kariéru, že to téma Havel, ten cech, který mám vypálený někde jako na zátylku, na čele, nevím, po těle.
No cejch, tak já myslím, že vy ten to budete cejch, dobrém, ne?
Jasně, ono to zní asi.
Když už tak by to bylo takové tetování, které jste si sám vybral.
Jo. Já jsem s tím měl trošku problém, protože vlastně jsem nafotil spoustu jako věcí, které mám rád, ale vždycky to sklouzne na Václava Havla. A než jsem si uvědomil, že vlastně nic skvělejšího se mi jako v životě přihodit nemohlo po mnoha stránkách. Mm. Takže já to dneska beru jakoby... velmi rád a je to velmi příjemný. A samozřejmě tu kariéru mi to nastartovalo, protože v době, kdy vznikaly ty věci, tak on byl jakoby velmi, velmi vnímaný po celém světě maximálně. Kamkoliv přijel, tak všichni věděli, kdo to je. A do naší historie myslím, že se zapsal velmi pozitivně, ačkoliv třeba část populace si to nemyslí, ale já si myslím, že tak, jak já jsem ho poznal, že to byl člověk, který nás posunul do světa značně.
A že snad historie v budoucnu ještě docení. Vy jste byl dvakrát oceněn soutěži World Press Photo. Jedna z těch fotografií, tak ta byla z Kuby. A to už souvisí s tím, co tady čtu, že námětem vaší volné tvorby je téměř vždy obyčejný člověk ve svých každodenních situacích. Čili i ten projekt z Kuby byl něco na ten způsob?
Jo, já jsem tam tehdy odjel, protože mě zajímal ten reálný socialismus na Kubě, protože to bylo 4 roky po to, co tady padla ta železná opona u nás. A viděl jsem někde v televizním zpravodajství, jak mnoho lidí odplouvá jako na vorech a na takových pneumatikách z traktorů přes oceán. oceán směr Amerika a řada z nich tam nedoplula, utonula, nebo je sežrali žraloci, nebo byli dehydratovaní na tom moři a zemřeli. A jsem si říkal, co to je vlastně, jako, že to je úplně identický systém, jako když lidi tady se chtěli dostat z klece a riskovali přechod přes dráty a zastřelili je tam. Tak jsem to chtěl nějakým způsobem fotit, tak jsem s kolegyní Ivanou Pečenkovou tam odjel a 14 dní jsme tam byli poprvé a pak jsem se tam ještě vracel. A tak jsem fotil tu aktualitu, ale daleko víc mě zajímalo vlastně to, co se děje, jako to neviditelný, jo? To znamená, jako, že jak to popsat, no, v čem žijete, jo? Takový ty mimikry, který vlastně my jako všichni máme, ale my je máme čitelný, protože jsme zaznali, ačkoliv kubánský socialismus je jiný, ale podstata je stejná. Takže já jsem se snažil fotit lidi jako na ulicích, doma, prostě takový ten dokument právě sociální, a kdy jsou vyhladovělí a kdy jsou otrhaný a smutný a tak dál, a pak se z toho postavil vlastně příběh a dostal jsem se zázrakem do nemocnice. Kubánský zdravotnictví vždycky říkalo, my máme nejlepší zdravotnictví, a jsem fotografoval umírající lidi po operacích třeba břicha bez uspání a anestetika, já nevím, prostě hrozný věci. A to byla taková obžaloba, no, a jedna z těch fotografií z toho souboru 12 fotek pak byla tou porotou vybraná, to se jmenovalo Černý trh v Havaně, a na základě toho jsem dostal cenu v roce tuším 94. A tu první, kterou jste říkal, tak ta byla za fotografii právě Václava Havla v té mořské vlně, ale nebyla oceněna cenou jako 1, 2, 3, ale byla zařazena do výstavy a byla oceněna jako za nejvyšší, jak se to jmenuje, přístup, profesionální přístup nebo něco podobné.
Vzpomíná náš dnešní host, fotograf Tomky Němec. Hostem do domu je dnes Tomky Němec, fotograf. Vy jste s přáteli založili spolek 400 ASA, což je, fotografové vědí, když je, dnes už je to vlastně historie. Je to citlivost filmu, na kterou obvykle fotí dokumentaristé. Proč jste měli tu potřebu, no, cítili potřebu založit takový spolek?
No, protože český dokument jako takový fotografický má neuvěřitelnou tradici historickou. A myslím si, že všichni zúčastnění, kteří tam jsou, což je Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín, Honza Mihaliček a Martin Wagner a samozřejmě jedna úžasná žena Alžběta Jungrová, pod tím vedením a vlastně ideou toho Honzy Dobrovského, který s tím přišel a který současně sice dělá úplně jiný biznis, ale miluje fotografii dokumentární a vymyslel si ten projekt, který jsme my dva spolu konzultovali poměrně dlouho. A já jsem byl dost skeptický, ale vlastně on vlastně jako přišel s ideama, který nás baví. Jo? A každý my musíme vydělávat samozřejmě si na živobytí, ale současně bychom chtěli vlastně mít jakousi svobodu v tom, co děláme a jak děláme, a řekli jsme si, že prostě založíme tohle sdružení, protože máme rádi fotografii a budeme se snažit pomocí výstav, knih, publikací a zakázek pro vybraný jedince nebo firmy nabízet vlastně jakoby ten přesah a tu kvalitu té fotografie, aby začala být vnímaná poněkud jinak, než byla a dneska v tom digitálním světě je. Jo. My máme takový manifest jako a tam vlastně něco, když to budu parafrázovat, že jsme sice výrazný individuality, ale spojená zájem o klasické hodnoty fotografie bez ohledu na ty žánry a vlastně nám jde o to především vystihnout ducha doby, protože vlastně svět mizí a nějakým způsobem a teprve po několika desítkách let těžíme, to je případ toho Havla, o kterém jsme se bavili, z toho, jak ta doba vypadala. A současně si myslíme, že hezký dokument jako nebo fotografie dokumentární může být výtvarný dílo, který si někdo rád doma pověsí nebo ve firmě. A to je asi tak v kostce všechno, jo, nebo určitě ne všechno, protože my vznikáme a připravujeme web a připravujeme výstavy a už jsou dojednaný tisk dvou knih a tak dál. Tak vlastně je to takový rychlej kvas, ale strašně nás to baví a vlastně doufáme, že časem budeme moct přizvat ještě jiný dokumentaristy a že ten přesah půjde hodně do zahraničí, nejenom domácí scéna, ale když to řeknu jednou větou, chceme zušlechtit vlastně a dostat do podvědomí lidí to, že fotografie je něco jako obraz nebo výtvarné dílo a můžeme s tím nějakým způsobem pracovat.
Pozitivní je, že to už není zbožné přání, ale že skutečně přibývá lidí, kteří investují i do dokumentární fotografie a kupují je právě, jak říkáte, jako třeba obraz na stěnu. Je to pozitivní, potěšující. Čím to je, že třeba společnost bohatne, čili lidé na to mají peníze, Ale přece jenom začínají možná tu fotografii vidět jinak, jinak si ji cenit.
Tak ono je to těžký, že? Protože záplava, denní záplava digitální fotografie je obrovská, nevím kolik 100 milionů fotografií vznikne na Instagramu a tak dál. Je těžký vlastně všechno tohle uchopit, ale máte-li nějakou zkušenost, rukopis nebo něco děláte cílevědomě, tak se to zúročí v tom, že něco vznikne a máte-li na druhé straně člověka, který má cit a nějakým způsobem reflektuje to, co se mu líbí, tak si to koupí, jo, a bude váhat mezi tím, jestli si má koupit grafiku, obraz, já nevím, vázu, starožitnost. Je to jako nabídka, poptávka, samozřejmě na každém člověku je, čemu dává jako přednost nebo priorit, co je pro ně prioritní. Já to zaznamenávám posledních jako, nevím, 4-5 let, že vlastně se na mě obrací, když to vezmu, ale i na kolegy, se obracejí lidi, kteří vlastně do toho nějakým způsobem investují. A ty částky nejsou malý, není to prostě 5-50, protože všichni máme mimo obor, teda lidi mají jako představu, že stačí zmáčknout ten čudlík, že jo, a vznikne ta fotka a co, jako proč bych za to měl platit. A ono je to trošku jinak, že jo. Takže to musíte vysvětlit a pak jsou lidi, kteří už jsou mladší a mají nějaký jaksi jako povědomí o té věci a vědí, že ty věci vznikají a že se to blíží, dejme tomu, jako výtvarnému dílu, no a jsou schopní do toho investovat. A to asi hodně cestujou, asi hodně jako jsou vzdělaný a nějakým způsobem to reflektujou a to je potěšitelný. A je to jako jeden ze segmentů, kdy já jsem se třeba mohl jako oprostit od toho a nefotit jako pro, řekněme, média, což už mě zajímá čím dál tím méně, protože vlastně se ta fotografie stala něčím jako doplňkovým nebo rychlým a já rád jako vlastně se podepisuju pod ty věci a nějakým způsobem si za ně ručím.
Zároveň ale taková fotografie, která slouží jako umění, byť je to dokument, tak má jistě nějaké zákonitosti, protože vy nemůžete těch fotek třeba udělat 1000, protože pak se jejich hodnota devalvuje.
Přesně tak. Ono těch názorů je hodně, ale v zásadě, když to vztáhnu na svou zkušenost, tak ty fotografie musí být signovaný, tím vlastně jako opatříte, dáte tam certifikát, který osignujete, řeknete, kolik fotografií existuje a tím pádem je to ucelená série a teda série ucelený celek a s každým tím číslem prodané fotografie vlastně jako je jistota, že se dojde do konce a už se nikdy vlastně nebude moc prodat. A vy to nemůžete udělat, nebo já to nemohu udělat nikdy, nemůžu jít po tu cenu, pod kterou jsem ji prodal poprvé klientovi, protože se to nedělá za prvé a za druhý a držíte tím tu hodnotu, ale se současně neovlivníte nikdy už pak, co ten klient s tím udělá, to už je svoboda každýho, kdo si to pořídí. Ale má prioritní radost je to, že peníze jsou fajn, ty mě osvobozují právě, že si můžu dělat, co chci, což je nejkrásnější věc na světě pro mě, ta svoboda. A druhá věc je, že víte, že někde to visí a že někomu to třeba dělá radost a že to není jenom snobská záležitost. Jo.
Věšíte si vlastní fotografie doma na zeď?
Teď jsem se musel stěhovat nedávno do nového bytu pronajímat, tak tam jsem vlastně ty stěny musel něčím zaplnit, tak jsem si tam dal fotografie kolegů. Dal jsem si tam nějaký obrázky od syna a mám tam dvě fotografie svý. Jednoho Roma z východoslovenské vesnice, strašný fešák, opravdu nádherný. Dneska by se řekl hipster, jako, ale je to focený před mnoha lety. A druhá fotografie křídlo z letadla, motor, kdy jsme letěli s někam a má to takovou atmosféru. Ale jinak jako se moc nežeru.
Hostem do domu je dnes fotograf Tomky Němec. A fotografem Tomky Němcem, vy se teď chystáte do Edmontonu, ale pracovně. Budete tam mít výstavu, jak se to stalo?
No to vám přináší právě jakoby ta kniha nebo výstava, kdy se kolegové nebo přátelé z Kanady rozhodli v Edmontonu uspořádat výstavu ke 100 letům vzniku Československa. A viděli výstavu v DOXu, tak jsme se dohodli, to je malá výstava, tam má, to bude ještě souběžně s jinými historickými, tak se tam budou 20 velkoformátových fotografií, které oni chtěli, vybrali jsme je a já si plánuju cestu a přes Vancouver, kam pojedu se svým synem, nebo i na tu výstavu, nejdřív 10 dní předtím a potom pojedu do Edmontonu a ta výstava je na 3 místech, respektive 2, na mezinárodním letišti, ji chtějí udělat, aby to vidělo co nejvíc lidí. A na City Hall je druhá a pak chtějí udělat privátní pro, o tom já moc nevím, ale je to jako privátní pro 200 lidí, jako místních podnikatelů a já nevím, jak se to řekne, smetánky nebo něco takového, který jako přijdou jeden večer a chtějí, a jako já budu ten cvičený medvěd, když to řeknu nehezky, ale dělá mi to radost samozřejmě, protože uvidím něco, co jsem neviděl. Kanada je nádherná asi země a druhá věc je, že se mi splní vlastně zase další nějaký, nevím jestli sen, ale to, že můžu brát svého syna sebou a cestovat, aby sbíral nějaký zkušenosti.
Kolik mu je?
Bude mu 11 a vždycky ty zkušenosti cestovatelské jsou vlastně nepřenosné a obohacující.
Ideální věk mu otevřít svět.
Přesně tak. No. Takže to je taková hezká věc, nic zásadního, nic obrovského, ale určitě to udělá mě i jim, kolegům v Kanadě, radost.
Jaké fotografie na té výstavě jsou k vidění?
No, to bude z té sekce Václav Havel, co viděli, tak si právě řekli, že by se jim to hodilo do té skladby a chtějí udělat i dražbu a já nevím, co všechno. Já jsem řekl jediný, že na dálku nejsem schopný se o to starat, takže nechávám jakoby v režii jejich, jenom jsem si ohlídal tisk fotografií a jejich prezentaci, místo a jak budou adjustovaný, ale samozřejmě nejsem schopný na dálku organizačně zařizovat věci.
To, co uvidí Kanaďané, je k vidění teď někde aktuálně v Česku?
Ne, určitě ne. Myslím, že po tom doxu je to jakoby pauza, ty fotografie nikam neputují, respektive máme nějaký plány ve 400 ASA, že ta sbírka, protože je bohatá, nejsou to jenom mé fotografie, tak časem chceme ukázat ve světě a tím, že vlastně k doxu bylo kolik přibližně 160 velkoformátových fotografií, tak on je to náročný na uskladnění, na dopravu a všechny ty věci spojený s produkčně s těmahle věcma, ale určitě to půjde do světa, pokud se najde, nevím, v České republice odpovídající galerie nebo prostor, tak to třeba k nějakému výročí určitě rád vystavím znova.
Když se takhle vydáte na cestu a berete to, jak chápu, spíše jako dovolenou výlet, radost, je to tak, že k tomu patří ten fotoaparát, nebo naopak, že odpočíváte a vůbec nefotíte?
Bohužel, jako já moc odpočívat neumím. No, jako řada lidí, prostě to je posedlost, je to nějaká, nevím. Jako...
Ale je to radostná posedlost.
Hele, je to radostná posedlost, ale proto v okolí to někdy musí být strašně únavný, protože furt fotíte, furt něco vidíte, to je furt něco pozorujete. Ale samozřejmě jsem za to šťastný, akorát nevím, jestli to okolí je tak šťastný.
A jste vy fotograf, který si spíš tu fotografii dopředu vymyslí, vypředstavuje, vytvoří v hlavě a pak si za ní chodí a hledá to správné světlo, anebo jste ten fotograf okamžiku, spíš té reportáže nebo dokumentu?
No, spíš to, co mi situace přinese. Stalo se mi asi dvakrát, třikrát v životě, že se mi něco zdálo, jako v hlavě jsem měl nějakou představu a pak jsem to potkal, takový jakoby deja vu, jo. A ještě si to povedlo. Ale to fakt bylo asi dvakrát za celý život. Jinak já dělám samozřejmě, nebo za život jsem dělal spoustu jakoby tematických věcí, ale daleko radši mám, když jsem na cestách, nebo to může být v Praze, mám cyklus teď otevřený, dělám 4-5 let, že si fotím jenom mobilním telefonem projekt, který se jmenuje Prahou. Mám to na Facebooku, na Instagramu a tam vlastně jako vzniká ten dokument, který je teď 5 let a když to vydržím dělat dalších 5 nebo 10 let, když pán bude, tak zase na tom bude vidět ta proměna, jak společnosti, to, jak chodíme oblíkaný, jaký situace, co zmizelo, co přibylo. Ale vždycky tam musí být nadčasový prvek, musí to být nějak, jakoby, řeknu, výtvarný nebo něčím zajímavý. Takže to přichází, jedete někde, chodíte, koukáte, světlo je samozřejmě od Pána Boha to nejdůležitější, co musí přijít.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, pořad Host do domu. Dnes si povídáme s českým fotografem Tomky Němcem. My jsme narazili na jednu takovou pro vás velmi nepříjemnou věc a zrovna to je docela zajímavý příklad, že když je koncert Rolling Stones a promítají se tam vaše fotografie, aniž byste o tom věděl, máte nějakou reálnou šanci se tomu bránit? Ptám se na to, že je to velmi časté, že se používají fotografie, jako by to byl nějaký veřejný majetek.
No, to já myslím, jako je právě v té společnosti, tak jako, jak jsme byli zvyklí asi na to, že všechno patří všem, tak si lidi slovo krádež pod tím nepředstavují, pod tím duševním vlastnictví, ale já si myslím, že ty mý fotky jsou kolem Stoneů třeba velmi, že kdo chce, tak si najde zdroj, když to řeknu jednoduše, a já prostě nechápu, že když někdo nemá se mnou sepsanou smlouvu, takže si to dovolí udělat. A samozřejmě mě by to velmi těšilo a těší mě samozřejmě to, kdyby kapela jako The Rolling Stones si se mnou domluvila to, že chce udělat projekci mých fotografií, tak budu hýkat blahem, protože co si můžete přát víc, jednak to vidí 80 tisíc lidí nebo návštěvníků k toho koncertu a jednak jako je mám rád jako kapelu, takže bych s tím neměl sebe menší problém, jenže bohužel ono se to nepromítalo při jejich koncertě, ale při té předkapele, což byl myslím Pražský výběr, já jsem na tom koncertě nebyl a samozřejmě já z toho budu muset nějakým způsobem se k tomu postavit, protože je to komerční akce a je to prostě tak a tyhle věci se musí nějakým způsobem narovnávat. Ale ono je to bohužel, myslím, zakořeněný poměrně a zvykem i v redakcích různých časopisů a médií, kde vlastně se tohle moc neřeší a je to ten rozdíl mezi mou zkušeností, když jsem pracoval pro fotografické agentury v Paříži nebo ve Vídni, nebo pro vlastně ty světové média, tak si tohle nikdo nelajskne, protože jednak jako je vychovaný a slušný, takže vlastně jako to považuje za normu jako kooperovat normálně a jednak ví, že když poruší pravidla hry, tak se mu to značně nevyplatí.
Pojďme raději k tomu, co vás čeká. Vy jste poměrně dlouho se věnoval také Karlu Schwarzenbergovi. Mimo jiné jste od září 12 do ledna 2013 fotil jeho prezidentskou kampaň. Uvažujete o tom, že by taky vyšla knížka?
Tak samozřejmě, já jsem ho fotil poměrně dost let a asi by bylo fajn nějakým způsobem to zhmotnit. Nebo jo, měl bych asi udělat nějakou výstavu a udělat knížku, ale protože vlastně jsem po té velké výstavě a knize o Havlovi si chtěl dát nějaký voraz, tak jsem a sbírám energii i díky osobním peripetím ve svém životě, který mě potkali, tak vlastně nemám moc energie se k tomu vracet. A každý, kdo pracuje s počítačem nebo s digitálníma datama, tak je venku krásně, chcete jít ven a nechcete sedět prostě u počítače. Ale určitě toho Karla jako bych rád nějakým způsobem sobě i lidem představil a nějakou menší knížku asi udělal fotografickou. Přemýšlel jsem o tom, jakou zvolím koncepci a myslím si, že by třeba bylo fajn to ještě kombinovat s jeho prosto řekými vyjádřeními, nebo existuje moje kamarádka, kolegyně jeho bývalá, co pracovala na ministerstvu zahraničí, tak si psala spoustu věcí, tak jsme s tou Kateřinou hovořili o tom, že možná by to nebyla jenom čistě fotografická kniha, ale byla by ještě
glosář.
Přesně tak. Takže by to mohlo být jako vzpomínka na tu dobu a na něho a tak dále, jako pěkná, ale uvidíme.
Co ještě uvidíme? Vy jste mluvil o tom, že teď se chystá v Edmontonu vlastně výstava na několika místech. Potom se proslýchá něco o New Yorku, už je jasnější ta představa?
Není. Teď je dovolená, to přišlo přibližně před 3 týdny a ty lidi, kteří o to projevili zájem, tak museli odjet někam do Itálie, ale bylo mi naznačeno, že vlastně by bylo fajn udělat někdy v říjnu nějakou výstavu, ale to je otevřený a ono se řekne v Čechách, New York a všichni si řeknou wow, otázka je vždycky, kde to je, v který galerii, jestli je jako známá, nebo jestli je to nějaká pěti galerie na předměstí a tak dál. Takže uvidíme. Ale já myslím, že se to bude hodně vztahovat ke vzniku Československa a k těm 100 letům, takže já preferuju, než někde věšet velké fotky, tak třeba dělat jako krásný slideshow, protože můžete pustit daleko víc věcí, vidí to mnoho lidí a něco si z toho taky odnesou a je to poměrně ekonomicky přijatelný a dneska při těch technikách, které jsou možné, tak vlastně úžasný.
Říkal jste, že světlo je od Pána Boha. Jaké světlo jako fotograf máte nejraději?
To asi záleží na situaci. Mám rád hodně ostrý světlo, takový, teď jste mluvil o New Yorku, tam bývá o 2 až 3 clony víc, nevím, jak to vyjádřit, nevím. Je tam prostě vyšší asi nebe. Tak to je ostrý světlo, stín, ale přitom to není tak kontrastní, že by to bylo nepoužitelné v rámci té techniky. A pak mám rád raní a světlo, třeba 6. 7. ráno, když řeknu teď v létě, a pak někdy třeba 8. večer. Jo. Tady je trošku, když je opar, tak to není ono. Když je to ostrý, tak je to fajn.
Naším hostem do domu byl pro dnešek fotograf Tomky Němec. Já vám moc krát děkuji za váš čas a držím palce, všechno vyjde, jak si plánujete. Mějte se hezky, nashledanou.
Já vám moc krát děkuji a divákům, posluchačům.
Svým způsobem divákům, oni občas kouknou na naši webkameru, tak vás možná i viděli.
Jasně. Děkuji mnohokrát, hezký den přeju.
A mně ještě zbývá doplnit, co uslyšíte zítra ve stejnou dobu mezi 11. a 12. hodinou na dvojce. Staně Lekešová si pozvala moderátorku a kuchařku Radku Rosickou. Jestli vám to příjmení povědomé, tak to není náhoda. Vladimír Koc přeje příjemný poslech dalších pořadů.